tun radon sagale amerikat nanno benishangul gumuz ana ya sodiyo tanname heddut tudu diranete hale galgalalle akorre la fajerutte nanne dutti jehana bushinsi benishangul gumuz balle satana warana ba wottu kubqaba abawon mo warratko umu fedutte tantolche jada acci homallen qabode tundubata odutana muktar jamalatun werk
akko nanno benishangul gumuz ana ya sotti attaharati tibakana taatinin jirun guyya kalesa kanita galgala dabalatanille namote heddutu bakkato kotti ajje famejedu namni radio sagale amerikatif himan tokko namni kun akka jiranitti namoota hedduu waliin jiran keessa ol seenani kaan meeshaa qaraqabuun isa kaan ammoo dhukaasan biratti yeroo ajjeesan akka nama hin dhageenyeetti gaggabee erga isaan achiin deemanii booda ka'eetiniin baqachuudhaan gama wallaggaatitti galeedhaan dubbatu.
Maammoo Faisaalama maal nu biratti waan ta'e namni baay'ee dhumeedhaan gidduu yaatattamee jajjabeen beeku fi kosaraan leelaa.
Maaltu fixee namni akkamitti dhume?
Gumusitti fixee nama?
Mee maaltu ta'e akkam ta'e?
Tola kaasanii mana keessatti nama ukkaamsanii intuu ijoolleen baabbaa kottii ishee kaan shukkaadhaan morma muran fixee ishee kaan immoo dhiitiraan yoo fixanii naan akka kootti akka du'aa fakkaatee lafa ciisee dhokaddeen naan dhokaddeen bira darbee isaan mana galan nama manatti nama galaa jiru.
Mee waan argitan natti maa nama meeqa ta'uu namoonni miidhaman moo maal faata?
Nama 37
Kan maal ta'e?
Kan qalame walakkaan ciisiraa rukutamee walakkaan immoo shukkaan waan qalame akkuma oola.
Eessa ganda kamitti?
Gadina gootii yaasoo qabalee waradaara.
Mee namoonni nama ajjeesan jettan kunniin ammoo namoota akkamiiti meeqa ta'anii deema?
Nama 37 kan du'e manuma tokko keessatti.
Namoonni nama ajjeesan jettan kunniin namoota akkamiiti uffata akkamii uffatanii deemu? Hawaasa keessaayyuu immoo waraana keessaayyuu mee namoota isaanii nu mul'isa?
Waraanuma keessaa foolisoota gumusiidha. Bakka laadaanyoo kan jedhamu foolisoota gumusiidha. Isaan waraanuma keessa maatii isaan hidhataama gandaa miliishaa ta'anii foolisii ta'anii maa hojjetama biiroo ta'anii mana hojjetanii isaan mana gammachuu jiiroo keessatti.
Aha warra kana warra keessatti beektamtu jireessaadha warra nama ajjeesaa jiran kana keessaa.
Dirqimatti beekani warra nama ajjeesan kanan.
Mee warra beektan keessaa maqaan haadhaa?
Dhibaangaa bakka laadaanyoo fayyadamu isaan. Adimaatu jakarfaadhu isaanii garan qaban isaanii bulchiin isaanii immoo bakka deeggaffeedha. Bulchiifaan nageenya nama fixaa jira amma kanatti keessaa amma immoo.
Innis duukaa hiriiree akkas godha.
Duukuma hiriiree bulchiisaaf nageenya fakkaatee taamiruu magaaloo kan jedhanii bakka deeggaffee waa kan jedhanii kan miliishaan isaanii qabatanii foolisuma isaanii qabatanii nama fixaa jirutti keessatti.
Mee wanni isin argitan maal fa'aadha gaafa ajjeesan maaliin kan ajjeesan argitan namoota du'an jettan kanniin ammoo eenyu fa'aa maqaan haa dhoofne?
Olaanaa Luba. Maatii muluudha nama sadiidha isaan abbaan warraa balaasaa haftee maatii isaa wajjin maatii nama shan isaan deebee duree kiiloo isheenis maatii ishee wajjin isaanii nama shan addunnaa hirpaa nama 11 goddaame deebee baqee buushee isheenis kana kan goddaame dubartii rakofaati ijoollee 8 kan maatiin kun mammas kana kan goddaame achi manuma tokko keessatti qorqoorroo mana tokko keessatti achagamanii.
Mee namoonni kunniin maali sababni isaan namatti ajjeesaniif maal jedhu gaafa dhufan waan afaaniin isin dubbatan waan isin gaafa
taasifaman. Akkanuma Oromoo nu keessa taa'u hin qabu nu keessaa bahu qabdu yoo maa kana godhani.
Maal irraa kan ka'e duraan amalli akkasii yaadni akkasii ture duraan.
Mootummaa nu bishu hin qabu kan jedhani maa Oromootti buluu hin qabu kan jedhani maa kanarraa kaasanii maa lafichaa kaasanii maa kan jiru atuufani maa baay'ee gaddaan.
Namni gama biraa achuma naannoo Beenishaangul Gumuz Kamaashi aanaa Iyyaasootti dhokateetiniin jirullee. Haalli keessa jiran rakkisaa fi sodaachisaa ta'uu isaallee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bakka jiranii dubbatanii jiru.
Oromoota
baay'ee fixan hidhattoota gumustuu kana godha nu maqaa goojjamiitiin hafu garuu nus taanaaniin sodaa guddaa keessa jiru.
Waan daandii ta'uu ingilizii gojjaa minnas maxxannaan jedhee maxxanuu dhabuun
Rakkoo naannoo kanatti hammaataatiin jiru kanaan wal qabatee hojiin tibba kana uummata kakaasuu isa kaan walirratti duulchisuu hojjetamaatiin ture hanga namoota bitanii nama ajjeesan qopheessuutitti irratti hojjetamaa akka turellee namni waan kana taajjabanii fi odeeffannoo isaa qabannatti himanii jiru.
Amma birrii namootuma dura duraa tureera birrii hirataa turan ijoollonni fidee laataa fi tureedha. nama dubbin kuni sa nama biri norra fudhate ti nama raasaa jira biri maitti humna wal keessa galee jira yookaan nama fitaa jiru
namoota ajjeefamaatiniin jiru jedhamu kanaan wal qabateetiniin bulchiinsa aanaa yaasoo dubbisuudhaaf yaalii taasifne jirra. Komaandar Jiraataa Kabbada ajajaa poolisii aanaa yaasooti. Isaanis rakkoo naannoo kanatti mul'atuun wal qabatee kan jiru rakkoolee waraanni adda bilisummaa Oromoo uumuun ala kan biraatii miti jedhu.
Bakka yaasoo laayee oolee keenyaan bakka leela nagara kan leellan.
Yaasoo irratti abaawotu nama ajjeesa. Isaantu dhufeetiin hin jeeqa. Barattootas namoota hedduu ajjeesan. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz gaafiif deebii ABC waliin taasisaniin illee yaada komaandar Jiraataa kana dubbatan. Isaanis rakkoo fi dhumaatiilee naannoo kanatti ta'aatiniin jiru waraana adda bilisummaa Oromoo himatan.
Izii akkabaabii bamiiraa qatanaa irraa dhiyyatan qasaqasee yaallau yaa'una qafangaajaa fangaachi guddin.
Gareen fincilaa ABO naannoo lixa biyyattii kanatti socho'aatiniin jiru kun. Baduu lubbuu namootaatiif sababa ta'aatiniin jira. Haala kanaan karaa cufanii gargaarsi namoomaatu akka hin dhaqqabne taasisaatiniin jiru. Hawaasni naannoo kanaas mufii guddaa isaan biraa qaba.
Ijaa akkabaabii yaaluu maabarasaf bamudhu bataan xiyyee turee ta'uusuu ni yaalu.
Rakkoo uumana kanaan walqabatee himannaa adda bilisummaa Oromoo irratti dhiyaateef akka deebii nuu kennan hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafanneetiin ni jirra. Obbo Daawud illee tasgabbii dhabuun naannoo kanaa silumayyuu yeroo dheeraa kan lakkoofse ta'uu isaatiin wal qabatee waraanni adda bilisummaa Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa sochii tokkollee akka hin qabne akeekuudhaan namoonni naannoo kana nagaa dhoorkuudhaaf bobba'an hedduun jiraachuu mootummaanuu dabalee osoo beeku isa kana haalaniitiin adda bilisummaa Oromootti quba qabuun maaliif barbaachiseedhaan gaafatu. Rakkoolee dhimma kana duubaan jira jedhaniitiin yaadanillee haala kanaan kaasu obbo Daawud.
Kuni waan nagadaa miti maalii waan achi keessa humna maqaan investorsi jedhamanii achi keessa jirantu jiranii isaan duuba immoo humnatu jira. Humna kana egaa mootummaan ni beekaa odeessa isaa qaba. Walumaa gala haleellaa kana lubbuu namaa dhumaatiin kun hundi ka mootummaa kanarratti dhiyaafateedha. Isa kana ka sochoosan duubaati amma Sudaan keessa yaabus keessatti leenjisatu gaggeeffamaa kana jira. Ka kana waliira leenjisa waraanaa akkasumas immoo Sudaan naannoo hanga sanaatti leenjisatu gaggeeffamaa jira. Mootummaan kunis beeka ummati naannoo sanaa beeka achiitii hidhatanii ol seenu sadarkaa matreessatti hidhatee ol seenee hojjetu ajjechaa kana gaggeessaa jiru. Kanaaf dhufumaa waan kana golbuudhaan jalaa bahuun danda'u kiraayimii yookaan biyya akka dalagamu kana.
Ajjechaa dhibba kana yaasotti ta'aatiniin jiruudhaan hawaasni kaasu kana hanga ammaatitti wanti lakkoofsaan adda baheetiniin beekamaatiniin jiru hin jiru. Isa kanaan walqabatee itti aanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Nuuree Qamargaatii kaleessa kaafneefi isa kana hubachuudhaaf qorannaa taasisaa akka jiranii fi naannicha waliin kan hojjetan ta'uu dubbachuun isaaniin yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.